Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat siang pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran SBS Audio program Bahasa Indonesia. Saya Riki Kusumo akan memandu acara siang hari ini. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin memberikan penghormatan kepada bangsa Kamarigal selaku pemilik tradisional di mana kami bersiaran hari ini di Sydney, dan juga kepada leluhur bangsa Aborigin serta penduduk Kepulauan Selat Torres. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara pada setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pada pukul 3 sore. Dan siaran ini dipancarluaskan kepada semua pendengar di kota-kota besar di Australia. Dan tentu saja Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui radio digital SBS Radio 2 dan juga melalui situs web kami www.sbs.com.au. Untuk siang hari ini telah kami siapkan berita terkini dan beberapa rangkuman serta wawancara yang menarik bagi Anda. Nah pendengar, untuk melanjutkan acara siang hari ini, marilah kita ikuti siaran berita terkini.
Berikut ini pendengar, rangkuman berita mingguan untuk edisi hari Jumat 4 Juli 2025. Saya Tia Arda. Seorang mantan komisioner kerajaan atau Royal Commissioner mengecam pemerintah karena gagal bertindak lebih cepat terhadap rezim nasional terkait pemeriksaan izin kerja dengan anak-anak atau Working with Children Checks. Setelah terungkap bahwa seorang pekerja penitipan anak di Melbourne didakwa dengan lebih dari 70 pelanggaran seksual, Menteri Negara Bagian dan Federal bergegas mempercepat reformasi di sektor tersebut. Joshua Dale Brown, yang berusia 26 tahun, memiliki izin bekerja dengan anak-anak yang sah ketika ia diduga melakukan pelecehan terhadap 8 anak di bawah usia 2 tahun di sebuah fasilitas di Point Cook di barat daya Melbourne. Pada tahun 2015, Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse meminta pemerintah federal untuk memfasilitasi sebuah model nasional untuk pemeriksaan izin kerja dengan anak-anak. Robert Fitzgerald, salah satu dari 5 anggota Royal Commission, mengatakan rekomendasi tersebut masih belum terpenuhi. Anggota Parlemen Partai Buruh Federal, Dan Repacholi, mengatakan kepada Today Show di Nine bahwa ada lebih banyak hal yang harus dilakukan.
It's absolutely sickening what's happened down here in Victoria, and as Jason Clare admitted yesterday, there is more that should have been done a little bit quicker, and we're acting on that. We're working heavily with the state government, so both Victoria and New South Wales governments, we support the changes they're putting in, and we'll continue to work with them and make sure that we are putting those kids front and center to make sure that they're getting the best care they can and the best education they can as well.
Pemerintah federal mengatakan akan mencari kewenangan baru untuk mencabut pendanaan pusat penitipan anak jika mereka tidak memenuhi standar keamanan. Menteri Pendidikan Jason Clare mengatakan mereka juga sedang mempertimbangkan reformasi untuk pemeriksaan izin bekerja dengan anak-anak atau Working with Children Checks setelah kepolisian Victoria mengungkapkan bahwa seorang pekerja berusia 26 tahun yang didakwa dengan 70 dugaan pelanggaran terkait pelecehan seksual anak memegang izin yang sah. Perubahan tersebut akan dibahas pada pertemuan Jaksa Agung Negara Bagian dan Teritori yang berikutnya. Namun, Jaksa Agung Michelle Rowland mengatakan bahwa perubahan tersebut sudah dibahas sebelum penangkapan pria yang bersangkutan diketahui oleh publik.
Even last week, prior to the Education Minister's meeting, I've been engaging with my colleague, Minister Jason Clare, to ensure that we have some harmonisation of this scheme at a national level. It's one that has been called for a long time, and it's one that we are deeply committed to ensuring happens for the safety of children.
Ribuan warga masih tidak memiliki akses untuk listrik di pesisir timur Australia setelah sistem cuaca yang buruk menumbangkan pepohonan dan mengikis pantai. Hingga Rabu malam, sekitar 8.000 pelanggan Endeavour Energy tidak memiliki akses listrik, turun dari sebelumnya yang berjumlah 30.000. Sementara lebih dari 3.800 insiden telah dilaporkan ke layanan darurat negara bagian New South Wales sejak peristiwa cuaca tersebut bermula pada hari Senin. Seorang pria berusia 55 tahun juga masih dirawat di rumah sakit dalam kondisi kritis setelah sebuah pohon tumbang menimpa truknya di Mossvale dalam badai hebat di sekitaran Southern Highlands pada Selasa malam. Biro Meteorologi memperkirakan hujan lebat akan bergerak ke Laut Tasman pada hari Kamis tanggal 3 Juli. 6 orang tewas dan 24 lainnya masih hilang setelah sebuah feri yang membawa 53 penumpang dan 12 awak tenggelam di dekat Pulau Bali, Indonesia pada hari Rabu 3 Juli. Seorang juru bicara Kantor Pencarian dan Penyelamatan atau SAR di Bali mengatakan 35 orang selamat dari insiden tersebut. Feri tersebut pendengar tenggelam sekitar setengah jam setelah meninggalkan pelabuhan Ketapang di Jawa Timur dalam perjalanan menuju pelabuhan Gilimanuk di Bali yang berjarak sejauh 50 km. Suryanti, seorang kerabat dari salah seorang penumpang yang hilang, dengan cemas menunggu kabar.
Selamat, Mas. Kasihan anak-anaknya. Udah ditinggal suami, ditinggal bapaknya. Ini mbaknya, ini ibunya, ini anaknya, Mas.
Para korban selamat mengatakan kepada tim penyelamat bahwa tampak ada kebocoran di ruang mesin feri yang membawa 22 kendaraan termasuk 14 truk. Pihak yang berwenang di Indonesia sedang menyelidiki penyebab insiden tersebut. Kelompok militan Palestina, Hamas, mengatakan sedang mempertimbangkan proposal baru dari para mediator yang bertujuan untuk mewujudkan gencatan senjata dalam perang di jalur Gaza. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada hari Selasa bahwa Israel telah menyetujui persyaratan yang diperlukan untuk finalisasi gencatan senjata selama 60 hari dengan Hamas, menyusul pertemuan antara perwakilannya dengan pejabat Israel. Kelompok militan Palestina tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka sedang mempelajari tawaran gencatan senjata baru yang diterima dari para mediator Mesir dan Qatar, tetapi mereka berupaya untuk mencapai kesepakatan yang akan memastikan berakhirnya perang dan penarikan pasukan Israel dari Gaza. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan serangan udara dan penembakan Israel telah menewaskan 94 warga Palestina di Gaza dalam satu malam, termasuk 45 orang yang berusaha mendapatkan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan. 5 orang tewas ketika berada di luar lokasi yang terkait dengan Gaza Humanitarian Foundation atau Yayasan Kemanusiaan Gaza, organisasi bantuan swasta Amerika yang didukung oleh Israel. Sementara 40 lainnya tewas ketika menunggu bantuan di lokasi-lokasi lain di jalur Gaza. 15 orang menjadi korban dalam serangan yang menghantam tenda-tenda di zona Mawasi yang luas, tempat banyak warga Palestina yang mengungsi berlindung. Dan sebuah serangan terpisah di sebuah sekolah di kota Gaza yang menampung para pengungsi juga menewaskan 15 orang. Intisar Abu Azi kehilangan putra dan putrinya dalam serangan tersebut.
My son and daughter and their children, my children, my children. They are all small children, no older than 12, 10, 8, 5, 2 years old, my beloved ones. 13 individuals, 13 people from one family.
Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan jumlah warga Palestina yang tewas di Gaza telah melampaui 57.000 orang, termasuk 223 orang hilang yang telah dinyatakan meninggal sejak 7 Oktober 2023. Premier Victoria mengatakan semua rekomendasi dari penyelidikan untuk penyampaian kebenaran akan dipertimbangkan oleh pemerintah, termasuk seruan untuk pemulihan atas trauma dan kerugian yang disebabkan oleh penjajahan. Premier Jacinta Allen mengatakan masih terlalu dini untuk mengatakan apa tanggapan dari pemerintah.
As the government considers the report, the 100 recommendations, the findings, as we consider the report, we're going to take our time to consider and respond to the report. I am not going to respond to the individual recommendations or the report as a whole through individual questions at a press conference.
Laporan akhir Komisi Keadilan Yuruk memuat 100 rekomendasi dalam 5 volume dan satu catatan publik resmi mengenai sejarah Victoria sejak penjajahan. Salah satu rekomendasinya adalah agar pemerintah Victoria memberikan ganti rugi atas ketidakadilan termasuk melalui restitusi tanah, kompensasi finansial, dan keringanan pajak. Ribuan orang di Tuvalu telah mengajukan permohonan untuk pindah ke Australia sebagai migran iklim, di tengah prediksi bahwa negara Pasifik yang kecil ini pada akhirnya akan tenggelam oleh naiknya permukaan air laut. Lebih dari sepertiga dari populasi negara di Kepulauan Pasifik yang kecil dan diperkirakan berpenduduk sebanyak 10.000 orang tersebut telah mengajukan permohonan untuk sebanyak 280 tempat saja per tahun, sesuai dengan kelas visa yang baru yang dibuat berdasarkan ketentuan perjanjian yang disebut Fallopian Union. Para ilmuwan NASA memproyeksikan bahwa pada tahun 2050, pasang surut harian akan menenggelamkan setengah dari atol utama Funafuti, yang merupakan rumah bagi 60% penduduk Tuvalu, tempat warga bertahan pada sebidang tanah sempit selebar 20 meter. Namun, Direktur dari Global Center for Social Justice, Alopi Latukefu, telah mengatakan kepada SBS News bahwa dampak perubahan iklim sudah bisa dirasakan.
We are seeing these communities faced with real challenges in the community from the perspective of not just inundation from the sea level rise, but also in terms of food security, water security in these communities, the impact from regular events, whether they be king tides or more serious events, that are creating a very difficult situation.
Demikian tadi pendengar, rangkuman berita mingguan dari SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk edisi hari Jumat 4 Juli 2025.
Anda dapat menghubungi kami melalui telepon pada nomor 1800-500-727 atau melalui email pada alamat indonesian.program@sbs.com.au.
SBS.
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 SBS Radio.
Pendengar, bukan hanya manusia saja di Australia yang melakukan sensus. Ikan paus juga melakukannya. Ilmuwan dari penduduk juga telah mengambil bagian dalam sensus ikan paus tahunan ke-26 dengan jumlah penampakan yang dilaporkan memecahkan rekor sebelumnya yang ditetapkan pada tahun 2023. Berikut laporan tentang hal tersebut yang disusun oleh Biwa Kwan dan Ryana Timer untuk SBS News. Setiap tahun, warga Australia berkumpul di sepanjang garis pantai timur negara itu untuk mendokumentasikan migrasi mamalia terpanjang di dunia. Sekitar 40.000 ikan paus bungkuk melakukan perjalanan dari Antartika ke perairan yang lebih hangat di sepanjang pantai Australia, tempat mereka kawin, melahirkan, dan mengasuh bayi mereka yang baru lahir. Jaraknya adalah 5.000 km yang ditempuh selama 3 bulan. Dan berat badannya 36.000 kilogram, seekor ikan paus bungkuk bukanlah perenang tercepat, namun mereka menembusnya dengan berenang tanpa henti selama berhari-hari. Dari garis pantai yang luas di Port Stephens di New South Wales, para anggota masyarakat ini telah menjadi sukarelawan untuk membantu menghitung penampakan ikan paus, termasuk ikan paus bungkuk, selama periode 24 jam.
Well, it's a beautiful day to be out, and it's quite special looking at whales, and it's lovely. I actually got to see one breach, so that's amazing.
Well, looking out for whales, so we can get, like, good photographs of, like, pictures of good whales.
And I used to come here as a child, you know, many years, decades ago, and they just, it wasn't a thing because I suppose there were so few. Whale watching wasn't something that people knew about or did, and I suppose the increase in numbers has really made it such a popular thing now.
Kelompok konservasi yang menyelenggarakan acara itu disebut ORCA, yaitu Organisasi Penyelamatan dan Penelitian Cetacea di Australia. Wakil Presiden Steve Strikoulos mengatakan ini adalah sensus tahun ke-26 dan setiap kali melihat hewan-hewan ini telah menjadi kenangan yang tidak terlupakan.
What's fascinating, I think, is because getting out into the water is not easy accessible to everyone. So being able to see these majestic creatures from a headland and so close to you and just having that experience, I think, is a breathtaking experience for all. When they get to the tropical waters, they start breeding and the newborn start playing around and mucking around and everything and everyone gets really excited. And then when they commence their southern migration around August period, obviously people get really excited when they're at the headland, because that's when the calves get really, really excited and tail slap, breach, and do all sorts of cool tricks that we all love to watch.
Ia mengatakan sangat menggembirakan melihat orang-orang Australia biasa mengambil bagian dalam proyek sains warga yang digambarkan sebagai salah satu proyek yang sudah berlangsung lama di Australia.
Citizen science plays a key role in helping scientists, you know, do the important work that they do. And one of the cool, amazing things about the census, you know, we get to monitor patterns, behaviours, and we might even get lucky and potentially even see a southern right sneaking through the coastline. It's very unique because there's only, on the east coast of Australia, there's only 200 or 300 that do migrate, so there's not many out there. They, unfortunately, the southern whites haven't rebounded as well as the humpbacks have since commercial whaling ended.
Semua penampakan selama periode 24 jam pada hari Minggu 29 Juni dicatat menggunakan sistem pelaporan daring. Hitungan tahun ini telah memecahkan rekor tahun 2023 sebanyak 5.000 penampakan yang dapat mencakup penampakan berulang dari hewan yang sama. Perhitungan lengkap masih diselesaikan. Pertumbuhan populasi paus bungkuk khususnya telah menggembirakan bagi para konservasionis. Ikan itu berkembang biak dari titik terendah ratusan pada tahun 1960-an. Relawan Susan Moody mengatakan bahwa ia telah berpartisipasi dalam sesus ini selama 5 tahun terakhir.
It's very rewarding knowing the humpback population is thriving. And this year we're hoping to get a more accurate number. We estimate between 50 and 60,000. But southern right whale, sadly, there's only in the hundreds as far as we know. And we haven't had many sightings this season, although they do tend to go a little bit later. And there's a little bit of a crossover when the humpbacks are coming back, some of the southern rights are passing.
Christine Glenville, seorang anggota Dewan Lokal di Northern Beaches Council, juga meluangkan waktunya untuk mengambil bagian dalam penghitungan ikan paus ini. Sebagai pengacara hukum lingkungan dan perencanaan, ia mengatakan bahwa ia tidak menganggap dirinya sebagai ilmuwan warga yang paling terampil, namun merasa penting untuk mengambil bagian.
I don't think I'm a very good citizen scientist because I'm not very good at spotting the whales, but when you have species that are in decline or endangered and under threat, every bit of information that residents and citizen scientists can collect is really important to help inform the picture of, you know, understanding how many of that species is out there. And I think having people help collect the data makes them also appreciate more that we do live in harmony, hopefully, ideally, with animals. And being able to help collect the data gives people investment in then policies that help to keep that species healthy.
Demikian tadi sebuah rangkuman tentang sensus ikan paus yang ditulis oleh Piwa Kwan dan Ryane Timer untuk SBS News dan disampaikan oleh Riki Kusumo untuk SBS Indonesian. Nah, pendengar, dari ikan paus kita menuju ke tradisi minum alkohol di Australia. Berikut ini rangkumannya. Pendengar, Anda mungkin pernah mendengar bahwa orang Australia suka minum terutama selama acara olahraga besar atau pada hari libur umum. Namun, itu hanya sebagian dari ceritanya. Berbicara tentang alkohol di Australia, juga berarti melihat bahaya serius yang dapat ditimbulkannya bagi individu dan keluarga. Ini melibatkan pemahaman hukum rumit yang mengatur alkohol, mulai dari cara penjualan dan penyediaannya, hingga di mana dan kapan alkohol dapat dikonsumsi. Dalam episode Australia Explained hari ini, kami akan mengupas budaya minum di Australia dan aturan yang membentuknya. Australia memiliki pedoman alkohol resmi berdasarkan bukti ilmiah. Pedoman itu dikeluarkan oleh National Medical and Research Council dan bertujuan untuk mengurangi risiko kesehatan akibat minum alkohol. Menurut pedoman ini, orang dewasa yang sehat tidak boleh mengonsumsi lebih dari 10 minuman standar per minggu dan tidak lebih dari 4 minuman standar dalam satu hari. Pesannya jelas, semakin sedikit Anda minum, semakin rendah risiko bahaya akibat alkohol. Di Australia, minuman standar adalah minuman yang mengandung 10 gram alkohol murni. Ini setara dengan 1 gelas bir kecil atau gelas kecil anggur atau 1 teguk minuman beralkohol. Namun perlu diingat bahwa minuman yang sebenarnya mengandung lebih dari 1 minuman standar. Christy Kokotis, Direktur dari Program Kesehatan di FAIR, yaitu Yayasan Penelitian dan Pendidikan Alkohol, menjelaskan.
Healthy adults who drink according to these guidelines have less than a 1 in 100 chance of dying from a disease or injury caused by alcohol, but not zero risk. Drinking less alcohol or not at all is a positive health decision that you can make. It can benefit your body and mind in many ways. And cutting back or cutting out alcohol reduces your risk of long-term health problems such as cancer, heart disease, and stroke.
Data terbaru dari Biro Statistik Australia menunjukkan bahwa 1 dari 4 orang dewasa di Australia minum lebih dari batas alkohol yang direkomendasikan. Amy Penai adalah peneliti senior dan wakil direktur Pusat Penelitian Kebijakan Alkohol di Universitas La Trobe. Ia mengatakan, bagi banyak orang Australia, minum alkohol terkait erat dengan acara sosial tertentu.
So we have particular holidays where drinking is quite popular. These might revolve around religious holidays where you get periods of time off, and especially in the summer and around New Year's. We also have Australia Day and Anzac Day. They're big drinking days. And the other big thing we tend to drink a lot of alcohol around is sport. This is probably one of our heaviest drinking cultures when we watch Australian rules football, when we watch cricket, when we watch the national rugby. Alcohol is very much associated with attending those, but also watching at home.
Namun, konsumsi alkohol warga Australia telah mendatar pada tahun-tahun pasca pandemi. Para peneliti juga telah melihat penurunan minum di kalangan anak-anak muda, mirip dengan tren yang terjadi di negara-negara barat lainnya. Dr. Penny menjelaskan.
Young people themselves, when we talk to them, their attitudes to alcohol have become a lot more negative. They don't think it's as cool as I think previous generations. It's not a rite of passage in the way that it was, especially for underage young people. And I think that's really positive trend.
Di Australia, Anda harus berusia minimum 18 tahun untuk membeli atau minum alkohol di tempat berlisensi seperti di bar atau pub. Kate Richardson adalah pengacara senior di Youth Law Australia, sebuah pusat hukum komunitas yang menyediakan nasihat hukum gratis dan rahasia untuk anak-anak muda di bawah 25 tahun. Ia mengatakan pemeriksaan identitas atau ID diperlukan pada saat membeli alkohol.
Generally, the licensed premise, so whether it's a bar or a club or an alcohol store, they're required to check an ID or evidence of age document to prove that someone's over 18. And then responsible service of alcohol certifications or policies will require venues to ask for your ID if you look under 25 years old.
Hukum tentang usia alkohol sama di seluruh Australia. Namun hukum lain seperti hukum tentang minum di tempat umum dapat bervariasi tergantung pada negara bagian dan teritori tempat Anda berada. Misalnya di New South Wales ada hukum yang melarang mabuk dan tidak tertib di tempat umum. Namun di Victoria, sekedar mabuk di tempat umum tidak melanggar hukum. Council setempat Anda mungkin juga memiliki peraturan tentang tempat Anda dapat minum, seperti zona bebas alkohol. Jadi, sebaiknya selalu periksa apa yang berlaku di daerah Anda. Ms. Richardson menjelaskan.
There can also be time of day restrictions or even time of year. You might see around New Year's Eve, certain public places have different restrictions in place. So it is really important to check exactly where you are and what laws apply.
Undang-undang pasokan sekunder, undang-undang yang mencakup pemberian alkohol kepada orang di bawah 18 tahun, juga bervariasi di seluruh Australia. Di beberapa negara bagian dan teritori, hanya orang tua atau wali yang secara hukum dapat memberikan alkohol kepada anak di bawah umur. Di negara bagian dan teritori lain, orang lain juga dapat melakukannya, namun hanya jika mereka memiliki izin dari orang tua atau wali anak itu. Meski demikian, ada ketentuan ketat untuk memastikan alkohol diberikan dengan cara yang bertanggung jawab.
It can cause parents and guardians a lot of stress if their child might be going to a party at a friend's house and they're worried about whether someone's going to supply alcohol. So that's really where these laws come in to say who a responsible adult is. It's not just your friend who's over 18. It does need to be a parent or guardian in most cases or someone with parental responsibility.
Jadi, kapan waktu yang tepat bagi remaja untuk mulai minum alkohol? Dr. Penney mengatakan penelitian menunjukkan bahwa sebaiknya menunda penggunaan alkohol setidaknya hingga mereka berusia 18 tahun. Ini sejalan dengan usia minum legal di Australia dan pedoman resmi dari National Medical and Research Council.
So the research evidence clearly shows that the longer you can delay initiation, the less likely it is that the young person will become a heavy drinker. So if we flip that around, we know that the earlier somebody starts drinking, the more likely they are to be a heavier drinker, but also more likely to experience alcohol-related problems in adulthood.
Jika Anda baru di Australia, ada beberapa kiat etika alkohol yang perlu diketahui. Salah satu yang umum adalah BYO, yang merupakan singkatan dari Bring Your Own Alcohol. Jika Anda diundang ke acara kumpul-kumpul di rumah dan acaranya BYO, itu berarti tuan rumah tidak akan menyediakan minuman. Anda diharapkan untuk membawa minuman Anda sendiri. Nah, pendengar, itulah tadi sebuah rangkuman tentang cara minum di Australia dan aturan-aturannya. Untuk menyimaknya lebih lanjut, silakan disimak di situs web kami pada alamat www.sbs.com.au/Indonesian.
SBS Radio.
Pendengar, berikut ini kami mengajak Anda menjelajahi daerah-daerah terkenal di kota Sydney. Nah, salah satunya adalah suburb yang bersejarah, yaitu Paddington. Paddington adalah sebuah suburb terkenal di kota Sydney yang terletak di kawasan pinggiran timur Sydney yang mewah. Suburb ini berada di negara bagian New South Wales, Australia, sekitar 3 km di sebelah timur dari distrik bisnis pusat Sydney. Daerah pinggiran Paddington dianggap sebagai bagian dari wilayah yang terkait dengan cerita tentang orang-orang Kadigal yang termasuk dalam kelompok bahasa Darug. Pada awal abad ke-19, wilayah Paddington sebagian besar digunakan untuk pertanian dan penggembalaan. Namun setelah pembangunan jalan South Head pada tahun 1811, daerah ini mulai menjadi berkembang menjadi sebuah pemukiman. Nama Paddington sendiri diambil dari nama sebuah desa di Inggris. Pada tahun 1820-an dan 30-an, Paddington mulai berkembang menjadi sebuah suburb yang ramai yang dipenuhi dengan rumah-rumah teras bergaya Victoria serta daerah pertokoan. Paddington memiliki beberapa situs terkenal dan bersejarah, antara lain Oxford Street, yaitu jalan terkenal dengan butik-butiknya yang dipenuhi dengan pub dan kafe, serta perumahan teras dengan arsitektur bernuansa zaman kolonial. Kemudian ada Victoria Barracks, bangunan sandstone bersejarah ini dibangun oleh para narapidana. Dan ada pula Paddington Markets, pasar kerajinan kecil, yang memiliki lebih dari 200 kios yang menjual barang-barang buatan Australia, peralatan rumah tangga dan pakaian anak-anak. Kemudian ada Paddington Reservoir, bekas penampungan air yang terdaftar dalam warisan negara ini telah runtuh yang kemudian dibangun kembali sebagai taman di atas bekas reservoir ini. Taman ini merupakan salah satu rahasia yang paling terjaga di Sydney. Nah, kali ini kami akan membahas tentang Paddington Reservoir. Paddington Reservoir terletak di Oxford Street, dirancang oleh insinyur kota Edward Bell, yang merupakan salah satu elemen penting dalam penyediaan air di Sydney pada zaman itu. Paddington Reservoir dirancang pada tahun 1857, namun konstruksinya baru dimulai pada tahun 1864 dan selesai pada tahun 1866. Dan pada tahun 1876, kapasitas waduk ini digandakan menjadi total 2 juta galon atau 9.092 megaliter dengan dimensi panjang 33 meter, lebar 31 meter, dan kedalaman air 5 meter. Waduk ini merupakan bagian dari sistem pasokan air ketiga di Sydney yang dirancang untuk menampung air yang dipompa dari bendungan Lords di Botany Bay. Reservoir ini digunakan antara tahun 1878 dan 1899 hingga sistem yang lebih besar dan lebih efisien, Centennial Park Reservoir, menggantikannya. Setelah itu, Paddington Reservoir digunakan sebagai tempat penyimpanan barang oleh Sydney Water dan menjadi tempat garasi serta bengkel milik Council. Waduk tersebut dijual kepada Dewan Kota Paddington pada tahun 1934 yang menyewakan ruang sebelah barat untuk SPBU, sementara ruang sebelah timur masih ditempati oleh Sydney Water hingga akhir tahun 1950-an. Atapnya kemudian digunakan sebagai taman umum berumput sejak tahun 1930-an. Tempat duduk dan tangga dibangun dan kemudian dikenal sebagai Reservoir Gardens. Pada tahun 1953, pemerintah daerah membangun Walter Reed Reserve di atap Paddington Reservoir ini dan mengintegrasikan John Thompson Reserve yang terletak di dekat reservoir itu. Kedua area tersebut menyediakan ruang terbuka di kawasan Paddington yang meliputi balai kota, kantor pos, dan Juniper Hall. Situs tersebut diklasifikasikan sebagai situs warisan negara oleh National Trust of Australia, New South Wales pada tahun 1985. Dan pada tahun tersebut, perintah konservasi sementara dikeluarkan terhadap properti itu. Sydney City Council yang bertanggung jawab atas daerah itu melakukan pembukaran besar-besaran yang meliputi restorasi dan penataan kembali lanskap untuk Paddington Reservoir Garden, Walter Reed Reserve, dan John Thompson's Reserve. Pada tahun 2006, arsitek Tonkin Sulaika Greer dan arsitek landscape GMD Design mulai bekerja untuk melestarikan, merestorasi dan menggunakan kembali ruang bekas Paddington Reservoir yang terlantar itu. Fasilitas itu dibuka kembali pada tahun 2009 sebagai taman cekung dan cakar alam di atas ruang timur yang diawetkan dengan sebagian besar rangka aslinya yang menampilkan deretan lengkungan batu bata yang menjulang tinggi di samping jalan setapak logam dan batu modern. Berikut ini pidato dari Wali Kota Kota Sydney, Clover Moore, pada hari pembukaan Paddington Reservoir Garden.
This is a really proud day for us. A piece of land, a piece of our city's heritage that was derelict and fenced off for years is now restored. It's restored as public open space and as a new and unique public facility. As you will see, the cast iron beams, the jack arches and the Portland cement remain more than a century later. And I'm delighted to formally open Paddington Reservoir Gardens.
Fasilitas ini memadukan sisa-sisa bangunan batu, kayu, dan besi asli dengan elemen-elemen modern yang memiliki makna pahatan, struktural, dan fungsional yang menyediakan akses ke Taman Cekung melalui tangga dan lift. Taman ini terdiri dari dua tingkatan. Tingkat jalan dapat diakses setiap saat, namun ruang bawah yang dapat diakses dengan lift hanya buka pada siang hari. Nah pendengar, Paddington adalah suburb yang menarik dan bersejarah di Sydney dengan berbagai atraksi dan aktivitas yang ditawarkan. Paddington Reservoir adalah salah satu contoh bagaimana sebuah situs bersejarah dapat diubah menjadi ruang publik yang indah dan bermanfaat. Taman ini adalah tempat yang tepat untuk bersantai dan menikmati keindahan alam di tengah kota Sydney yang ramai. Nah pendengar, semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda yang ingin mengetahui lebih banyak tentang Paddington atau Paddington Reservoir. Saya Ricky Kusumo.
SBS. This is SBS Radio.
Pendengar, Anda masih bersama kami SBS Radio, program Bahasa Indonesia yang dipancarluaskan pada hari Senin, Rabu, Kamis dan maksud kami Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Nah, untuk berikut ini adalah sebuah rangkuman wawancara yang cukup menarik, di mana lagu dangdut bukan hanya direkam di Indonesia saja, tapi juga direkam di kota Melbourne. Berikut ini, rekan kami akan berbincang-bincang dengan salah satu penyanyi dari dangdut ini, dari pemain drum dari Yara Irama, mengenai hal tersebut. Mari kita ikuti bersama wawancara berikut.
Dangdut ala Jawa Timur, dangdut nuansa Jawa Barat, bahkan dangdut Malaysia pun mungkin sudah biasa. Tapi bagaimana dengan dangdut ala Melbourne? Kelompok musik Yara Irama yang berbasis di kota Melbourne baru-baru ini merilis single pertama mereka, Touch On. Bagi penduduk kota ini, mungkin istilah touch on sudah tidak asing lagi, yaitu istilah yang digunakan ketika penumpang menyentuh alat pendeteksi di transportasi umum, seperti di tram atau kereta, dengan menggunakan kartu transportasi umum yang dikenal dengan MyKey. SBS Siaran Bahasa Indonesia berbincang dengan Chris Redden, pemain drum Yara Irama, tentang lagu Touch On ini.
Mungkin saya bukan orang yang pas untuk menjelaskan sepenuhnya, tapi tahu saya ya, kayak kata Touch On itu ada sisi apa ya, kalau dibaca itu Touch On kayak, oh Touch On, kok Touch On ya? Kayak ada rasa genit-genitan atau apa begitu ya, Touch On. Jadi kan karena itu, karena kata touch on ada kesan romantis atau kesan apa gitu ya, cocok untuk dijadikan lagu-lagu dangdut yang sering ya, lagu-lagu dangdut kan ada genit-genitan, ada kisah cinta atau kisah selingkuh gitu ya. Touch On itu dalam liriknya kan ceritanya ada orang yang mau naik tram dan dia melihat orang di dalam tram yang mungkin mereka, oh ini siapa ini, okay. Tiba-tiba hubungan itu diganggu oleh adanya seorang tram inspector. Ini orang lagi lirik-lirik mata begitu, tiba-tiba ada tram inspector yang mengganggu hubungan ini ya. Jadi kayak mereka, oh jadi malu begitu.
Yara Irama saat ini beranggotakan 9 musisi yang berasal dari Indonesia dan Australia. Menurut Chris, ada ciri-ciri khas yang membedakan musik Yara Irama dengan grup-grup musik dangdut lain misalnya yang berasal dari Indonesia.
Misalnya di Touch On tuh ada, menurut saya ada kesan-kesan berbau-bau suara lagu punk atau grunge. Suaranya ditangkapi oleh karena kita memproduksi lagu itu di Melbourne. Jadi pengalaman produser-produser engineer seperti John dan Miles Mumford itu sudah memang pengalamannya ada suara yang mereka cari, yaitu suara yang biasnya ke suara grunge, suara punk yang mungkin di, kalau kita memproduserkan lagu itu di Indonesia, jadinya akan beda.
Ini bukanlah pertama kali Chris bermain musik dalam satu kelompok. Namun ia mengakui ada yang berbeda saat bermain dengan Yara Irama, apalagi saat mereka tampil live.
Aku benar-benar nggak nyangka bakal ikut band dangdut karena pas Michael penemu Yara Irama itu menanyakan saya, tiba-tiba dia nanya aja, tapi saya kayak, oh ya udah deh, saya bisa main drum, yaudah coba saja. Tapi sebenarnya tidak ada exposure dengan main dangdut, dengar dangdut pun jarang sebelum itu, jadi ya asal nyoba aja. Kalau suasananya jauh beda ya, ini mungkin sudah bukan tentang teknikalnya musik ya, tapi dalam suasana hati saat main live itu dengan Yara Irama jauh beda dengan suasana hati waktu main-main di band sebelumnya, karena Yara Irama itu terasa sekali ditenagai oleh komunitas, yaitu komunitas Indonesian Melbourne, Melbourne Indonesians. Jadi main lihat-lihat crowdnya lebih intergenerational, dari anak-anak muda umur 3-4 tahun, bayi pun ada, sampai nenek-nenek gitu kan. Itu lucu aja kalau lagi saya lagi main, lagi fokus main drum, tiba-tiba matanya melihat misalnya ada anak umur 3 tahun lagi nari di depan atau nenek, itu lebih senang aja sih, lebih lucu sih menurut saya, jadi lebih tidak ada pressure juga sih kerasanya, dan benar-benar lucu, senang, dan lagu-lagu dangdut pun udah alirannya ada aliran-aliran humor kan, seperti lagu kami yang Touch On pun udah lagunya nggak tertinggal serius aja sih, tapi mempermainkan pengalaman seharian Melbourne.
Michael Raditya, pemain ketipung Yara Irama, selain berprofesi sebagai musisi, juga seorang peneliti musik. Dan ia sudah menerbitkan buku berjudul Dangdutan yang berisi sejumlah esainya tentang sejarah dan lika-liku dangdut di Indonesia. Mulai dari kemunculan genre musik ini yang memiliki akar di orkes Melayu, pertentangan antara Raja Dangdut Roma Irama dengan Ratu Ngebor Inul Daratista, hingga naiknya subgenre-subgenre dangdut seperti dangdut koplo. Saat ini, dangdut memang sedang naik daun di kalangan anak muda, jelas Michael. Bahkan, beberapa tahun lalu, Festival Alun-Alun yang diadakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia, cabang Victoria, di Melbourne, mendatangkan kelompok Phil Koplo yang musiknya bernafaskan fangkot atau dangdut koplo, dan kehadiran mereka malam itu disambut meriah oleh penonton. Setahu Michael, Phil Koplo merupakan kelompok dangdut pertama yang didatangkan dari Indonesia ke acara musik macam alun-alun di Australia. Kalau soal grup dangdut lokal seperti Yara Irama, lain lagi.
Bukan riset ya, tapi kayak nanya-nanya teman-teman di sini yang sudah lebih dulu di Melbourne dan di Australia, apakah ada kelompok-kelompok dangdut serupa gitu ya? Ternyata memang dangdut sudah ada dari tahun 90-an, kelompok-kelompok dangdut gitu ya, tapi datang dan pergi ya sesederhana karena orang berpergian, tapi dia menjadi ruang yang konsisten dalam merepresentasikan perasaan-perasaan rindu, perasaan-perasaan senang, perasaan-perasaan sedih ketika gaji tidak dibayar secara utuh atau apapun. Nah itu apa, musik dangdut menjadi ruang yang komprehensif bagiku, dan mereka dengan gamblang bilang ya akhirnya kami dangdutan, walaupun mereka bilang tidak sekompal atau seutuh Yara Irama gitu ya contoh, tapi mereka sudah melakukan itu. Sebelumnya aku catat siapa ya? Aku belum sampai situ mencatatnya, karena aku masih mencatat grup-grup dangdut lokal gitu ya. Kalau untuk artis-artis.
Tapi yang jelas Roma Irama nggak pernah datang ke Australia ya?
Belum pernah. Waktu itu aku bicara sama Pak Haji, dia bilang belum gitu.
Michael menyatakan bahwa dangdut saat ini seolah bergeser dari dandanan menor atau klub klip dan goyangan yang cukup heboh ke busana dan bahkan cara menari yang lebih mirip bintang musik pop.
Kalau dalam dangdut sendiri dan koplo sendiri, tercatat yang aku coba lihat trajektorinya adalah koplo ini 98-99 naik karena Inul, 2003 meledak karena VCD-nya Inul naik di Jakarta dan jadi sasaran Roma Irama karena pornografi, karena goyangan. Terus akhirnya tapi Inul kan dibela mati-matian dengan banyak orang ya, dari teman-teman feminis sampai Gus Dur membela Inul. Kalau misalnya trajektori yang lain, koplo abis itu kan cuma bertahan 3-4 tahun tuh, setelahnya agak redup. Akhirnya memproduksi juga biduan-biduan lain yang seru, ada Nisa Bahar, ada Dewi Persik dan sebagainya muncul tuh. Ya 4-5 tahun bertahan, tapi setelahnya kan agak tidur lagi. 2013 justru dangdut Melayu yang naik lagi, yaitu Ayu Ting Ting gitu ya. Tapi setelah itu di 2013 ada satu tayangan sahur, You Keep Smile, yang akhirnya memperkenalkan lagu dangdut koplo dengan tempo yang beat yang sangat cepat, bisa menstimulasi orang joget. Waktu itu dikenal dengan ada goyang sesar. 2013 habis itu bertahan. Nah tapi yang menarik di skena Jawa Timur itu koplo seperti ya, Via Valen, Nela Karisma, Ratna Antika itu mulai muncul, mengubah citra dangdut koplo sebagai sesuatu yang rapi. Akhirnya mereka menyajikan bahwa okay, kita rapi, kita sopan, tidak ada joget, kita basisnya suara. Muncul biduan-biduan baru yang di Jawa Timur kayak Happy Asmara lah, tapi banyak sekali yang memberikan citra baru. Akhirnya itu juga yang terbawa ke Jakarta gitu. Akhirnya meledak lagi ya, waktu itu ada Didi Kempot. Menariknya yang akhirnya mendapat kesempatan untuk di highlight adalah berubah petanya lagi tuh, yaitu biduan lanang. Akhirnya tadinya kan dangdut tuh selalu intervensinya adalah biduan wanita perempuan gitu, tapi setelah Didi Kempot naik, setelahnya ada Darboy Gang, Denny Caknan, Guyon Waton, Om Wawes, ada Aftershine yang notabene mereka laki-laki menciptakan lagu sendiri. Officers patrol this vehicle and help keep public transport safe.
Dina Indrasafitri melaporkan untuk SBS Bahasa Indonesia.
Demikian tadi laporan dari Dina Indrasafitri tentang dangdut di Melbourne. Nah pendengar, itulah tadi rangkuman terakhir untuk siang hari ini. Dan dengan ini berakhirlah sudah pertemuan kita untuk siang ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kami harap informasi yang kami sajikan tadi bermanfaat serta menghibur Anda sekalian. Siaran kami akan kembali mengudara pada hari Minggu pukul 3 sore di gelombang yang sama, dan Anda dapat mendengarkan siaran secara langsung di gelombang tempat Anda berada maupun melalui internet, yaitu pada alamat www.sbs.com.au/indonesian. Nah pendengar, saya Riki Kusumo mohon diri dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.